Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 7-ն է։ Հասարակական տասնյակ կազմակերպություններ պնդում են, որ Արմեն Սարգսյանը չի փարատել քաղաքացիության վերաբերյալ կասկածները։ Ազգային ժողովում նոր սկանդալ կեղծ քվեարկության շուրջ, Սասնա ծռերի դատավարությունը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահը վերահաստատում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծում չկա։ Սոցիալական թեմա՝ մեծ դժգոհություն առաջացրած դեղատոմսերով դեղերը վաճառելու պարտադրումը մասամբ սարեցվել է, ինչու՞։ Երևանյան մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Անդրու Շեֆերը ադրբեջանական թրենդին տված հարցազրույցում ասել է, որ չնայած Ղարաբաղյան հակամարտություն ներկայիս ստատուս քվոն չի կարող երկարաժամկետ հեռանկարում պահպանվել, հակամարտության կարգավորման ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Նա նշել է, որ հակամարտության արդարացի կարգավորումը պետք է հիմնված լինի միջազգային նորմերի վրա, ներառյալ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիմնական սկզբունքները։ Նա ընդգծել է, որ այդ սկզբունքներն են ուժի կամ ուժի սպառնալիքներ չկիրառելը, տարածքային ամբողջականությունը, իրավահավասարությունը և ինքնորոշման իրավունքը։ Մանրամասները ծրագրում։ ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի հարավային ուղղությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Մոսկվան մեկնաբանել է հայ-թուրքական արձանագրությունը չեղարկելու Երևանի որոշումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, մեջբերում եմ. «Մենք ելնում ենք Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու կարևորությունից ի շահ այդ երկու երկրների. Մեր կողմից միշտ հնարավորինս արել ենք այդ նպատակներին հասնելու համար»։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը ուղղված արձանագրությունները ստորագրվել են 2009-ի հոկտեմբերին Ցյուրիխում, սակայն արձանագրությունները այդպես էլ չվավերացվեցին։ 2018-ի մարտի 1-ին Հայաստանի նախագահը հայտարարեց արձանագրությունները չեղյալ համարելու մասին։ Ճշտված տվյալներով Սիրիայում ռուսական օթանավի կործանման հետևանքով 39 մարդ էր զոհվել, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ օթանավում 32 մարդ կար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ճշտելով այդ տվյալները, նաև հաղորդում է, որ օթանավում գտնված բոլորը Ռուսաստանի զինծառայողներ էին։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեկ ամիս երկու օր անց Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները ավարտվում են։ Ճիշտ նույն օրը ազգային ժողովում տեղի կունենա նորընտիր 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Մինչդեռ թե դիմության, թե հասարակական կազմակերպությունների շրջանակներում պնդում են, որ պարոն Սարգսյանի քաղաքացիության հարցի վերաբերյալ կա մեծ անվստահություն։ Ինչպես է արձագանքում արդարադատության նախարարը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի համոզմամբ նորընտիր նախագահ Արմեն Սարգսյանի լեգիտիմության հետ կապված աղմուկը որևէ հիմնավորում չունի։ Նշենք, որ ընդդիմադիր ելքը, ինչպես նաև երկու տասնյակից ավելի հասարակական և իրավապաշտպան կազմակերպություններ կասկածի տակ են դնում Արմեն Սարգսյանի լեգիտիմությունը, պահանջելով, որ նա ներկայացնի Մեծ Բրիտանիայի պետական մարմնի կողմից տրված փաստաթուղթ այն մասին, որ 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից դադարեցրել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունը և վերջին 6 տարում հանդիսանում է միայն Հայաստանի քաղաքացի։ Նկատենք, Հայաստանի սահմանադրության համաձայն Հայաստանի նախագահ կարող է ընտրվել այն անձը, ով վերջին 6 տարում հանդիսանում է միայն Հայաստանի քաղաքացի։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ վստահեցնում է, սահմանադրության պահանջի համար լիովին բավարար է, որ Արմեն Սարգսյանը դիմում է գրել և հրաժարվել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից, իսկ թե երբ են այդ երկրի իշխանությունները հարցին լուծում տվել, ապա դա ըստ նախարարի էական չէ։
Կարծում եմ, որ լեգիտիմության թիրախավորումը այն աղմուկը, որ հանում է, իրականում որևէ հիմնավորում չունի։
Իվերջո հանրության այդ կասկածները փարատելու համար չպետք է հրապարակվի իսկապես այդ փաստաթուղթը, որը կլուծի փաստաթուղթ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների կողմից ներկայացված, որ Արմեն Սարգսյանը 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից այլևս չի հանդիսանում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի և միայն ՀՀ քաղաքացի է։
Խորապես վստահ եմ, որ սահմանադրական նման պահանջը շահկապված չէ այլ երկրի վարչական գործընթացների հետ։
Հիմքը որն է, հիմքերը, պարոն Հասնյան, մեզ հետաքրքիր են հիմքերը։
Մեկ լսել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տեսանկյունից ինձ համար միակ հիմքը դա անձի դիմելն է քաղաքացիությունից վերաժարվելու։ Ես ձեզ մեկնաբանում եմ այն, ինչպես ես կարծում եմ մեր սահմանադրությունը։ Եվ որևէ այլ երկրի գործընթացները և փաստաթղթերը չեն ինձ համար հիմնավորումը, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից համապատասխան դիմում ներկայացնելը ինձ համար լիովին բավական է, որպեսզի ես համարեմ, որ անձը հրաժարվել է այդ երկրի
քաղաքացու։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, եթե Արմեն Սարգսյանը 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ին արդեն իսկ ներկայացրել և հրաժարվել է, անկախ նրանից, թե Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները քանի տարի հետո են նրան ազատել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից, արդեն իսկ դիմումը Հայաստանի համար բավարար է, որ նա հանդիսանա միայն Հայաստանի քաղաքացի։
Ես միայն այդպես կմեկնաբանեի մեր իրավունքը, որովհետև ես բացատրեմ նաև ինչու, որովհետև Միացյալ Թագավորության օրենսդրությունը կամ որևէ այլ երկրի X երկրի օրենսդրությունը մեզ համար պարտադիր չէ։ Եվ իմ մեկնաբանությունը մեր սահմանադրության հետևյալն է. Անգլիայի ֆորմալ գործընթացները, որևէ այլ երրորդ երկրի ֆորմալ գործընթացները մեզ համար որևէ իրավական նշանակություն չունեն։ Մեր համար իրավական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձի գործողությունը, որի հետևանքով պետք է լինի իրավական հետևանքը։ Այսինքն, իմ կարծիքով կարևորը անձի դիմումը, այլ ոչ թե բյուրոկրատական և վարչական գործընթացը Միացյալ Թագավորության, որը կարևոր է Միացյալ Թագավորության համար, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետության։
Որտեղ կարող ենք մենք դա տեսնել ձեր այդ ասածը սահմանադրության մեջ, որ միայն դիմումը իսկ բավարար է, որպեսզի նա
կարող տեսնել սահմանադրության մեջ, որ Միացյալ Թագավորության օրենսդրությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում գործում։ Հենց որ դուք ցույց տաք, որ մեր սահմանադրությունը նախատեսում է այլ երկրի օրենսդրության գործողությունը Հայաստանում, ես դες ցույց կտամ, թե ինչու մեր սահմանադրությունը իրականում պետք է կարդալ լրիվ այլ ձևով։
Ասում եմ, որ ձեր ասածն էլ չկա սահմանադրության մեջ։
Ասածը կա սահմանադրության մեջ, որտեղ մենք ինքնիշխան պետություն ունենք, գործում ենք այս երկրում, և մեր հարաբերությունները մեր քաղաքացու հետ են։ Մեր իրավազորությունը տարածում է մեր քաղաքացու վրա, բայց մեր իրավազորության վրա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ մեկ այլ ինքնիշխան պետություն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ազգային ժողովում սահմանադրական օրենքների տվյալ պարագայում հանրաքվեի մասին օրինագծի քվեարկությունը որակյալ մեծամասնություն է ենթադրում։ Ինչ են անում պատգամավորները, եթե քվեների դեֆիցիտ է, հնարքը հին է և հայտնի։ Ահա այսօր նորից սկանդալ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքի նախագծի առաջին ընթերցման քվեարկությունից հետո ընդդիմադիր ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. հանրապետական խմբակցության պատգամավորները մեկը մյուսի փոխարեն են քվեարկում, պահանջեց վերականգնել քվեարկության արդյունքները։ Արաբաբլանը արդեն հայտարարել էր նախագիծը 64 կողմ 33 դեմ ձայներով ընդունվել է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի կարծիքով ամեն ինչ օրինական է եղել։
Հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքի լեհերչի շարքի վիճակը նայեք։ Օրենքի քվեարկության Աշոտ Արսենյանը ներկա չի եղել, բայց իր անվան դիմաց գրանցվելա կողմ և ինքը գրանցվելա։ Հետևաբար մենք հանրաքվեի մասին օրենքը քվեարկությունը պետք է հասկանանք ինչա տեղի ունեցել։
Ես խնդրում եմ հետ կամ պատգամավորները, որովհետև մարդիկ քվեարկել դուրս են եկել և հիմա մենք չենք կարող նորից անդրադառնալ հարցին, որոշումը ընդունվել է։ Վարմակարգով Արադ Միրզոյան,
լես մի փոքրիկ դահլիճում դուք կարողանում եք բացառել ընտրակերտարարությունը եւ քվեարկությունների կերծումը, թե ոչ, պարոն Բաբլոյան? Որերորդ անգամ բախվում եք այդ խնդրին, երբ որ մեկը մյուսի փոխարեն է քվեարկում։ Սա շատ էական հարց է եւ մի մտածեք, թե լողոզելով անցնելու է։ Մեզ հիմարի տեղ եք դնում, չեմ հասկանում։ Չեք կարում եք ապահովեք ձեր պատգամավորների քանակը, չեք կարում մի քվեարկեք։
Եթե հարցը ինձ է վերաբերվում, կներեք, որ կրկնում եմ, հիմարի տեղ եմ դնում, թե ոչ, ոչ, ես բոլորին հարգում եմ եւ դա անհնարին է, որ ես որից է մեկին հաշվի չառնեմ նրա կարծիքը։
Մեր երկրի ամենամեծ պրոբլեմն է նա, որ մեր երկրի առաջին դեմքերը ուղղակի կարող են սենց բոլորիս աչքերի մեջ նայել ու սուտը որպես ճշմարտություն բրդել։ Էսա պրոբլեմը։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք մարդը ստեղ չի եղել, չի քվեարկել, դե եկեք տեսախցիկներով հանենք, տենանք ներկա եղել գրանցման ժամանակ թե չէ։
Արման Կարքով, Էդուարդ Շարմանյան։
Հագելի բարեկամ, ես կարծեմ սա հարց է, մենք մի պետք է շարունակենք քվեարկությունը։ Ամեն դեպքում եղել է թե չէ եղել, խնդրում եմ միշտ խանգարել։ Ամեն դեպքում եղել է թե 63 կոմը ստացել է եւ որոշումը ընդունվել է։ Մնացած հարցերը կարելի է հետո քննարկել։
Արման Կարքով, Գևորգ Գորգիսյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն։ Բանայք, մենք ունենք նախագահություն, ազգային ժողովը ունի նախագահություն, նախագահը եւ 2-3 տեղակալները։ Հիմա ինչի՞ մեր վրա է այդ բեռը էլի դրած, հետևենք, որ մեկը մյուսի տեղը չքվյարկի, մանկապարտեզ է թե ինչ է ժողովուրդ։ Ու հետո էլ դուք մեզ ասում եք, դե տեսնեիք, բա դուք ինչ եք անում, որ մենք պիտի ամեն ինչ տեսնենք, ամեն ինչ ասենք։ Դուք ինչի համար եք նախագահություն, չեմ հասկանում։ Ձեր վրա էլ կա, չէ՞, բեր, ձեր վրա էլ կա պատասխանատվություն։ Ու ազգային ժողովի նորմալ աշխատանքներ ապահովելը դա ձեր խնդիրն է ու ձեր պարտականությունն է, մերը չի։
Բոլորիս իրավունքները ազգային ժողովում հավասար են, բոլորիս պարտականությունները հավասար են։ Մենք ունենք 105 պատգամավոր եւ ամեն մի պատգամավոր իրավունք ունի վերահսկելու եւ կարծիքը հայտնելու։ Այո, մենք ունենք մեր պարտականությունները, ես վերականգնեցի պատկերը եւ դուք վերահսկեցիք այդ պատկերը։ Դրա համար շարունակում եք աշխատել։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Դատական թեմա ասացած ռերի գործով ամբաստանյալների փաստաբանները անհասկանալի կացության մեջ են։ Դատավորը հանրային պաշտպան է նշանակում, վերջինս չունի նորմալ աշխատելու հնարավորություն, քանի որ ամբաստանյալը նրա ծառայությունը մերժում է։ Անորոշ վիճակում են նաև ամբաստանյալի վստահությունը վայելող փաստաբանները։ Թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնացրերի գործով ամբաստանյալները ու նրանց փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ դատավորների կողմից նշանակված հանրային պաշտպանների ծառայություններից չեն ցանկանում օգտվել։ Տևական ժամանակ է, ինչ դատականիստերն անցնում են ամբաստանյալների փաստաբանների եւ միևնույն ժամանակ հանրային պաշտպանների մասնակցությամբ։ Այս գործը քննող 3 դատավորներն են Լարտուշ Գաբրիելյանը, Մեսրոբ Մակյանն ու Արթուր Օհանյանը նման որոշում կայացրեցին այն բանից հետո, երբ ամիսներ շարունակ գործերը քննելու ընթացքում սասնացրերի անդամները պարբերաբար լքում էին նիստերի դահլիճը եւ նույնը պահանջում իրենց փաստաբաններից։ Դատավորներն այս դեպքում օգտվել են անցած փետրվարին այս հարցի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշումից, որը իրավաչափ է համարում ամբաստանյալների կամքին հակառակ հանրային պաշտպան ներգրավելը։ Սասնացրերի անդամ Արմեն Բիլյանի հանրային պաշտպան Արմին Եֆանյանը, որն ի սկզբանե միայն Բիլյանի պաշտպանություն էր ստանձնել, ստիպված է դատարանում պաշտպանել սասնացրերի 22 անդամներին։
Մենք իհարկե դեմ ենք կզբանե, թե քրեական դատավարության օրենսգրքի կարգավորումները եւ թե սահմանադրությունը մեր կարծիքով չէին թույլատրում, այսպես ասած, որպեսզի անձիկամքին հակառակ պաշտպանը իրականացնի նրա շահերի պաշտպանությունը։ Իհարկե սահմանադրական դատարանը այնպեսի մի դիրքորոշում արտահայտեց, որը մեր կարծիքով կրկին չի բխում սահմանադրությունից, որովհետեւ սահմանադրությունը որևէ վերապահում չի նախատեսում անձիկոմից իր ընտրած պաշտպանի միջոցով պաշտպանվելու հնարավորության հետ կապված, բայց սահմանադրական դատարանը, իհարկե եվրոպական դատարանը, մի քանի նախադեպային որոշումներ վկայակոչելով համարեց, որ իրավաչափ է թե հանրային պաշտպանի, թե պայմանագրային պաշտպանի ներկայությունը քրեական գործով քննությանը։
Ֆանյանն ասում է, որ դա լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծել իր համար։
Բնական է, որ այդ պաշտպանությունը չի կարող լինել նույնքան արդյունավետ եւ նույնքան բովանդակային, այսպես ասած, որքան որ իր ընդդրած պաշտպանի միջոցով պաշտպանության մարտավարությունը, քանի որ իհարկե համատեղ պաշտպանություն է քննարկվում։
Միայնակ գայլ մականվան փայտնի Արայք Խանդուանի փաստաբան Արագ Արագյոզյանն ասում է, Սահմանադրական դատարանը ապօրինի որոշում է կայացրել բավարարելով իշխանության ցանկությունը։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը ոչ միայն մարդ իրավունքները խախտում, այլ նաև քաղաքական որոշում է, քանի որ մենք որևէ սպասելիք սահմանադրական դատարանի չենք ունենա, ոնց որ նմանատիպ կորձերով դատավորներն են քաղաքական որոշում կայացնում, այնպես է սահմանադրական դատարանի նախագահան, որի արդյունքում է սահմանադրական դատարանի նախագահան ստացավ իր համար ստեղծվեց նոր պաշտոն և դարձավ վարսագույն խորհրդի նախագահ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շոֆերը զրուցել է տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության թղթակցի հետ։ Համանախագահը նշել է, որ ստատուս քվոն չի կարող անվերջ պահպանվել, բայց հարցը ռազմական տարբերակով լուծելն էլ պետք է բացառվի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թեև ներկայիս ստատուս քվոն չի կարող պահպանվել երկարաժամկետ հեռանկարում, այդուհանդերձ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ռազմական ճանապարհ գոյություն չունի։ Այս մասին հայտարել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շոֆերը ադրբեջանական տրենդ գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։ Ամերիկացի դիվանագետն ընդգծել է, որ Վաշինգտոնն աջակցում է հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացին և շարունակելու է ակտիվ փոխգործակցությունը ադրբեջանի ու հայաստանի հետ, որպես ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Դեսպան Շոֆերի խոսքերով Միացյալ Նահանգների երկարաժամկետ քաղաքականությունը, որը կիսում են նաև Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները, կայանում է նրանում, որ արդարացի կարգավորումը հիմնված լինի միջազգային իրավունքի սկզբունքների վրա, ներառյալ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը և դրա հիմնական սկզբունքները՝ ուժիչ կիրառում, տարածքային ամբողջականություն, իրավահավասարություն և ինքնորոշման իրավունք, թվարկել ամերիկացի համանախագահը։ Ժնևի հանդիպումից սկսած մենք մեծ աշխատանք ենք տարել կողմերի հետ ստանձնած պարտավորությունների կյանքի կոչման համար և շարունակելու ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, ասել է ամերիկացի համանախագահը առանց հավելյան մանրամասների։ Էնդրու Շեֆերը տրենդի այդ զրույցում անդրադարձել է նաև ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի ընդլայնման հարցին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարվել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները սկզբունքային համաձայնություն են տվել միջնորդների պատրաստած փաստաթղթին, որով կարգավորվելու է լրացուցիչ 7 դիտորդի գործունեությունը։ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը դեռևս հունվարին հայտնել էր, որ մնացել է համաձայնեցնել միայն տեխնիկական դետալներ ընդլայնման մեխանիզմը գործարկելուց առաջ։ Ամերիկացի համանախագահի համոզմամբ այդ որոշումը ՀԱԿ-ին կօգնի իրականացնել իր մանդատը ժամանակին և արդյունավետ։ Պատասխանելով հարցին, թե որքան մոտ են Երևանն ու Բաքուն կայուն խաղաղության հասնելուն, դիվանագետն ասել է, թե գոյություն չունի հակամարտության կարգավորման հեշտ ուղիներ։ Իրատեսական չէր լինի ակնկալել, որ լուրջ բեկում կարող է լինել առանց մեծ աշխատանքի և նախապատրաստության, ինչը ժամանակ է պահանջում։ Ադրբեջանական տրենդ գործակալության փոխանցման ասել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շոֆերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Բազմաչարչար Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի վերջը չի երևում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մակարդակով ընդունվում են որոշումներ, սակայն արյունահեղությունը շարունակվում է այսօրվա դրությամբ, իսկական աղետ է արևելյան Գուտայում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված և Սիրիայի տարածքում 30-օրյա հրադադար հայտարարող 24-01 բանաձևի դրույթները գոնե ֆորմալ առումով շարունակում են ուժի մեջ մնալ, ռազմական գործողություններն այդ երկրի տարածքում չեն դադարում։ Առավել կատաղի մարտերը ծավալվել են Դամասկոսից ոչ հեռու գտնվող արևելյան Գուտայի շրջանում։ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը շարունակում են հարձակում նդիմության կողմից վերահսկվող և 2013 թվականից պաշարման մեջ գտնվող այս շրջանի ուղությամբ, խոստանալով, որ շատ շուտ արևելյան Գուտայում տեղակայված զինված խմբավորումների դիմադրությունը վերջնականապես կհաղթահարվի։ Միջազգային կազմակերպությունները, մասնավորապես ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները, շարունակում են հայտարարել, որ սիրիական կառավարական զորքերի և դրանց աջակցող ռուսաստանյան օդուժի գործողությունների հետևանքով նախևառաջ խաղաղ բնակիչներ են տուժում։ Երեք իրականացված օդային հարձակումների հետևանքով, օրինակ, արևելյան Գուտայում 19 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, որոնցից 4-ը երեխաներ են, հաղորդում է մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ փետրվարի 18-ից ի վեր արևելյան Գուտայում զոհված խաղաղ բնակիչ թիվը գերազանցում է 600-ը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի զինված ուժերը հայտարարեցին Գուտայում կրակի ամենօրյա 5 ժամյա դադարեցման մասին, որը պետք է հնարավորություն տար դուրս բերել վիրավորներին և այն խաղաղ բնակիչներին, որոնք ցանկանային հեռանալ ընդդիմության կողմից վերահսկվող շրջանից։ Սիրիայում տեղակայված ռուսական զորամիավորման ներկայացուցիչները, սակայն, խոստովանում են, որ 400 000 բնակիչ ունեցող Գուտայից վերջին շրջանում հաշված թվով մարդկանց է հաջողվել դուրս բերել։
Мирных жителей, в том числе пятерых детей.
Արևելյան Գուտայից վերադարձող մարդասիրական Շարասյան հետ մեզ հաջողվել է 13 խաղաղ բնակիչ դուրս բերել, այդ թվում 5 երեխաների։ Մենք պատրաստ էինք նաև դուրս բերել ավելի քան 1000 հիվանդների և վիրավորների, սակայն զինյալները մեզ նման հնարավորություն չընձեռեցին։ Հայտարարում է Սիրիայում գործող ռուսական ստորաբաժանումների կողմից ստեղծված այսպես կոչված հաշտեցման կենտրոնի ղեկավար գեներալ-մայոր Յուրի Եվտուշենկոն։ Նրա պնդմամբ արևելյան Գուտայի խաղաղ բնակչությունը ցանկան արլքել այս շրջանը, սակայն այն վերահսկող զինված խմբավորումները դա թույլ չեն տալիս։ Տարեցները, կանայք և երեխաները բռնի կերպով պահվում են պատանդի կարգավիճակում, նրանց օգտագործում են որպես կենդանի թիրախ։ Դա է պատճառը, որ հրադադարի հռչակումից ի վեր արևելյան Գուտայից ընդամենը 17 խաղաղ բնակիչ է դուրս եկել, հայտարարում էր ռուս գեներալը։ Անկախ աղբյուրները, սակայն, պնդում են, որ արևելյան Գուտայի խաղաղ բնակիչները խուսափում են օգտվել ռուսաստանյան բանակի կողմից ստեղծված մարդասիրական միջանցքից, քանի որ հետագայում նրանք հայտնվում են կառավարական զորքերի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանում, ինչը գրեթե անխուսափելիորեն ռեպրեսիաների է հանգեցնում։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան առաջարկել էր արևելյան Գուտայում գտնվող հարյուրավոր վիրավորներին դուրս բերել Թուրքիայի տարածք։ Այս շրջանում ստեղծված կացությունն ի դեպ 3-3-ական հեռախոսով քննարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սոցիալական թեմա, ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը կասեր, հայտնի բանող կենդանիներից մեկին հեծելը մի խնդիր է, վրայից իջնելը ուրիշ խնդիր։ Միայն դեղատոմսերով դեղերի մեծ մասը վաճառելու պարտադրանքը մցվեց, բողոքներ հարուցեց և մասամբ հետաձգվեց։ Բողոքներից զատ պարզվեց, որ համակարգը տեխնիկապես պատրաստ չէ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը նախ հայտարարելուց հետո, թե Հայաստանում գրանցված դեղորայքի ավելի քան 55%-ը մարտի 1-ից վաճառվելու է միայն դեղատոմսով, 6 օր անց մասնակիորեն կասեցրեց իր որոշումը։ Շուկան թողնելով հիմնականում ազատ դեղատոմսի պահանջ սահմանելով միայն հոգեմետ, հակավիրուսային դեղորայքի և հակաբիոտիկների համար։ Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները, նշելով տարբեր պատճառներ, այդպես էլ հստակ չեն պարզաբանում, թե ինչու ծրագիրը մեկնարկելուց 6 օր անց պաշտոնյաները մտափոխվեցին։
Ինչու է այդ ժամկետները երկարացվել և այլ և այդ հիմնավորումների մեջ բավական արդարձևով այդպես էլ գրված է, որ սկզբնական որոշումը կայացվել էր, որ ստարտը կտրվի մարտի 1-ին, հետո արդեն հաշվի առնելով այս հանգամանքները, որոշում է կայացվել եռափուլ շարքեր ներդրումները։
Փոխնախարար Սամվել Մարգարյանից լրագրողները հետաքրքրվում էին, արդյոք հնարավոր չէր ծրագիրը մարտի 1-ից, ոչ թե մեկ շաբաթ անց, միանգամից սկսել փուլային տարբերակով, երբ առավել վտանգավոր դեղերն են վաճառվում դեղատոմսով, մյուսները ոչ։
Խրատական հարց է, կարելի է, իհարկե կարելի է, այդ հարցը չունի այլ պատասխան։ Եթե հարց եք տալի, որ ունի այո կամ ոչ պատասխան, ու գիտակից մարդու համար միակ ընդունելին այո է։ Ոչ, չեմ փաստում։
Մարտիկ օնակ փոշակարում իր վերջին գումարը գմեր դեղեր էր առնում, որ քալիս ճաբուր էր, դա վնաս չէ։
Դե դուք եք դա ասում, ես չեմ կարող դա մեկնաբանել։ Դա ձեր մեկնաբանությունն է իրավիճակը, ես չեմ կարող։ Դուք հարցրեցիք, փաստում եք, ասցի ոչ։
Երեք այս հարցը կառավարության նիստին ներկայացրած փոխնախարար Մարգարյանը այս մեկնաբանությունից հետո այլևս չցանկացավ թեմային անդրադառնալ։
Ես էլի ասացի, ձեր բոլոր պատասխանները կարող եք գտնել կառավարության որոշմանը կից հիմնավորումների ժամը շատ լավ օրինակ։
Ավելի ուշ լրագրողների հարցերին պատասխանելու եկավ առողջապահության մեկ այլ փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը, ով նշեց, որ 6 օրում հասցրել են ուսումնասիրել փորձը և հետ կանգնել մարտի 1-ից մեծ խմբականակի դեղերի համար դեղատոմ սահմանելու պահանջից։
Չնայած նրան, որ կատարվել էր բավականաչափ մեծ նախապատրաստական աշխատանք, իրազեկման աշխատանք, բայց պրակտիկայում Հայաստանում աշխատանք սկսելու ժամանակ սկսեցին իհայտնել մի շարք խնդիրներ. Լրացման հետ կապված, հիվանդների հաճախելության հետ կապված, դեղատներում դեղատոմսով և ոչ դեղատոմսով դուրս գրող դեղերի հետ կապված. Համենայն դեպս այդ խնդիրները մենք մոնիտորինգ ենք անում, այդ մոնիտորինգի հետ կապված խնդիրները նաև վերլուծում ենք և դրա հիման վրա որոշումներ ենք կայացնում։
Միևնույն ժամանակ փոխնախարարը չհերքեց, որ ունեցել են նաև տեխնիկական խնդիրներ, որոնց պատճառով չեն կարողացել ծրագիրը մեկնարկել փուլային, այսինքն գործող տարբերակով միանգամից ամսվա սկզբից։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ առաջին թեման Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ապագան է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրճյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանում խոր համոզմունք է ձևավորվել, որ Հանրապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Սերժ Սարգսյանն է լինելու։ Սրա համար կան բոլոր հիմքերը, սկսած նրանից, որ նոր վարչապետի համար ստեղծվել են սուպեր լիդերության բոլոր նախապայմանները։ Վերջացրած տարբեր ռանգի հանրապետականների հայտարարություններով, որ իրենց համար միակ թեկնածուն իրենց կուսակցության առաջնորդն է։ Ընդդիմությունը քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները սույն հանգամանքները գնահատում են հետևյալ կերպ. Սերժ Սարգսյանը իրենից բացի ուրիշ ոչ մեկին նման լայն լիազորություններով եւ իշխանությամբ չէր օշտի։ Բացի այդ, ՀՀԿ փոխնախագահները, խմբակցության ղեկավարը, խոսնակը, մի շարքալ կարկառուն հանրապետականներ չէին շտապի մեկը մյուսին հերթ չտալով դիֆերամբներ ձոնել Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Ժամանակը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի հարցում միասնական որոշում չունենալու դեպքում երկդաշինքի յուրաքանչյուր անդամ կուսակցություն կկայացնի իր ճանապարհի որոշումը, ըստ էության վերջնագիր է դաշնակիցներին, կամ միանում են իրեն ազատության հրապարակի ճանապարհին, կամ քաղաքացիական պայմանագիրը ինքնուրույն գնում է այդ ճանապարհով։ Ընդ որում, մեծ է հավանականությունը, որ այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը ամենևին չի հայտարարի ելքից դուրս գալու մասին, այլ կօգտվի այն հանգամանքից, որ դաշնակիցները ամենևին պարտավորված չեն բոլոր քայլերն անել կոնսենսուսով, առավել ևս խորհրդանից կոնսենսուսով գնալ հրապարակ։ Իհարկե, չի նշանակում, որ հրապարակում սպասվում է լուսավոր ապագա, բայց բանն այն է, որ հրապարակ գնացող ուժը կերկարաձգի դաշինքի, այսպես ասած, ոչ լուսավոր ապագան, որովհետև մնացողների համար խորհրդանական թուների վերջում լույսն արդեն անջատվել է։ Ինչ որ իմաստով Փաշինյանը անելանելի դրության մեջ է դնում մյուս երկու կուսակցություններին։ Հրապարակը գրում է. Օրեցօր ավելու ավելի են բաժանվում հասարակության և իշխանության ճանապարհները։ Ապրում ենք ինչպես ուռին և բարդին, ոչ հանրային հոգսն է իշխանավորներին հասանելի, ոչ իշխանավորների խնդիրներն են հասարակությանն ընկալելի։ Մենք անհանգստացած ենք կարակի գներով ու դեղերն առանց դեղատոմսերի ձեռք բերելու հոգսով, նրանց ուզում է Range Rover-ը Lamborghini-ով փոխարինելու անկարողությունն ու այս ամառ կանարյան կղզիներում սպասվող եղանակը։ Ու քանի որ նրանց գոյության համար հասարակությունը տարեստարի ավելի ու ավելի փոքր տանգ է ներկայացնում և նրանց իշխանությունից հեռացնելու հավանականությունը մոտ է զրոյի, ուստի հանրային համակրանք հասարակական վստահության մթնոլորտ ձևավորելու կարիքն էլ առանձնապես չկա։ Իսկ երբ խզվում է իշխանություն հասարակություն կապը, նորանոր վտանգներ են երևում հորիզոնում։ Մենք եկել հասնենք այնպիսի մի ճակատագրական ճամփաբաժանի, որից հետո, ինչպես հեքիաթում է ասվում, աջ գնաս, ձիդ կկորցնես, ձախ գնաս, գլուխդ կկորցնես։ Ժողովուրդը գրում է. Հեքիաթ բարի վարչապետի և չար նախարարների մասին, այսպես կարելի է բնութագրել կառավարության երեկվա նիստը։ Առողջապահության նախարարությունը հանդգնել է դեղերը դեղատոմսով դուրս գրելու կարգ պարտադրել առանց գործընթացի տեխնիկական և վերահսկողական խնդիրները որոշակեացնելու և իրավական ակտի։ Եվ ինչ ժողովուրդը դժգոհում էր այս նոր կարգի դեմ, վերահասավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու դմփոց ռեֆորմով լուծեց խնդիրը իբր հոգուտ բնակչության։ Բայց իրականում և բնակչության, և բժիշկների շրջանում լուրջ մտահոգություններ հարուցած հարցը չի լուծվել։ Վաղ առավոտյան կառավարության օրակարգ մտցվեց որոշման նախագիծ, ըստ որի դեղատոմսերով դեղերի բաստողման կարգը կիրականացվի փուլ առ փուլ։ Մեկ փաստել, դեղերի վաճառքի այս նոր կարգը պարտադրվել է առանց համապատասխան իրավական ակտի, այսինքն ապօրինաբար։ Ես զարմանալին այն է, որ վարչապետը երեկ այդպես էլ չանդարձավ այդ կարևոր հանգամանքին, մեղմորեն շրջանցելով լրջագույն խնդիրը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Անուշ Մկրճյանը։ Ա Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։